слухаеце радыё Свабода, у студыі Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Парламент Европейского звязу выказывае шкадаванне, што пасля шэрагу становчых крокаў беларускіх уладаў у Беларусі няма істотнага прагрэсу ў галіне правоў і свабод чалавека. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі Еўрапарламенту, прынятай сёння большасцю галасоў. Нагодаю для рэзалюцыі была пастанова Рады Еўразвязу аб падаўжэнні і адначасовым замарожванні санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да кастрычніка 2010 году. Алесь Дашчынскі.
Еўрадэпутат Юстас Палецкіс з Літва, каментуючы прыняцце рэзалюцыі, сказаў, што сацыялісты выступалі супраць гэтага дакументу.
Не ўсе фракцыі парламенту былі адзіныя ў тым, што новая рэзалюцыя патрэбная. Бо апошняя рэзалюцыя была прынята Еўрапарламентам у красавіку гэтага году. Змены некаторыя ёсць, але нашая фракцыя сацыялістаў і дэмакратаў была за тое, каб адкласці прыняцце гэтай рэзалюцыі. Бо ёсць новыя моманты ў стасунках, але іх не настолькі шмат, каб рыхтаваць новую рэзалюцыю. Але бальшыня фракцій палішыла, што трэба. Бо ўсё ж некаторыя змены ёсць. Калі падлічыць плюсы і мінусы, то плюсаў болей. І гэта першая рэзалюцыя Еўрапарламенту, дзе пазітыву больш параўнальна з папярэднімі. Канешне, многа і негатыву.
Еўрадэпутаты віталі, да прыкладу, прыняцце афіцыйным Менскам паправак у выбарчае заканадаўства, але многія падчас дэбатаў казалі пра тое, што гэтыя папраўкі не былі узгодненыя з АБСМ. Становуча ацэньваецца ўдзел Беларусі ў праграме «Усходнія партнерства». А што далей пасля прыняцця гэтай рэзалюцыі? Паводле спадара Палецкіса, каменем спатыкнення ёсць ўдзел Беларусі ў Еўранэсце, парламенцкая асамблея Еўрапарламенту і шасці краін-удзельніц «Усходнія партнерства». Афіцыйны Менск хоча, каб там былі прадстаўлены сябры палаты прадстаўнікоў.
Но такой возможности нет.
Але такой магчымасці няма ў тым плане, што ёсць рэзалюцыя Еўрапарламенту і іншыя дакументы, у якіх беларускі парламент не прызнаецца, бо ён без апазіцыі быў абраны з парушэннем міжнародных нормаў. Таму і ўзнікла такая складаная сітуацыя. Якраз учора мы мелі першае паседжанне еўрапарламенцкай групы Еўранэст, і мы вырашылі ўпаўнаважыць старшыню Еўранэсту на перамовы з беларускімі ўладамі, каб было прадстаўлена 5 прадстаўнікоў парламенту і 5 прадстаўнікоў апазіцыі. Вельмі хочацца, каб кампраміс быў дасягнуты, бо гэта крок Еўрапарламенту да кампрамісу. І мы чакаем такога ж самага з боку беларускіх уладаў. Калі не ўдасца, то ўсе 10 будуць прадстаўнікі апазіцыі. Канешне, гэтае пытанне можа стаць тым каменьчыкам, якое перакуліць увесь воз, калі афіцыйны Менск не знойдзе магчымасці для кампрамісу. І ўдзел Беларусі ў гэтай праграме можа быць ускладнены.
Если не ўдасца, тогда все 10 будуць прадставіць апазіцыі.
Прысутны падчас дэбатаў у Еўрапарламенце Алесь Лагвінец сказаў, што еўрадэпутаты прыслухаліся да меркавання кіраўніка руху за свабоду Александра Мілінкевіча пра неабходнасць такой рэзалюцыі, якія звычайна прымаюцца пасля рашэнняў Рады Еўразвязу. Адносна сітуацыі з удзелам беларускага парламенту ў Еўранэсце, спадар Лагвінец сказаў:
«У тэксце рэзалюцыі пазначана пра тое, што парламент да свабодных выбараў запрашацца паўнавартасна ўдзельнічаць не будзе, а прадстаўляць Беларусь у якасці назіральніка будуць прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Астатнія рашэнні будуць прымацца часовым палажэннем». Вельмі добра, што Еўрапейскі звяз зважае на тыя факты палітычнага развіцця Беларусі, у прыватнасці, што сённяшні беларускі парламент адлюстроўвае інтарэсы толькі часткі беларускіх грамадзянаў і не з'яўляецца дэмакратычна абраным.
Алесь Лагвінец не лічыць рэзалюцыю мякчэйшай параўнальна з папярэднімі. Яна дае арыентыры для ўлады. Ён адзначае, што за дакумент прагаласавала большая Еўрапарламенту.
Усё гэта сведчыць аб жаданні Еўрапейскага звязу працягнуць у чарговы раз руку беларускаму народу найперш і таксама засведчыць пра тыя перавагі, што ёсць у стасунках Беларусі з Еўразвязам, што могуць быць, калі беларускія ўлады будуць паважаць правы сваіх уласных грамадзянаў. У той жа час вельмі канкрэтна пералічваюцца тыя факты палітычнага ўціску, што мелі месца апошнім часам. Асуджаюцца факты выкрадання маладых людзей, выключэння з універсітэту Таццяны Шапуцькі, іншыя факты. Тут пералічаны ўсе апошнія негатыўныя, на жаль, факты палітычнага жыцця Беларусі.
Думка політолога Алеся Лагвінця. І ще одна оцінка. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька порівнює сьогоднішню резолюцію Європейського парламенту з люстерком, у яким Білорусь може убачити себе такою, якою вона є насамреч. Поводле словів Лябецькі, Європейський парламент заховує тенденцію на підтримання контактів з білоруськими владами, але доволі строго оцінює відсутність системних реформ у Білорусі.
Я б назвав би соавторами Лісабонської резолюції і зараз Страсбурзької. Тих людей, які вчора у мороз вийшли на вулицю, того ж Тухановича, Бондаренка, інших політичних в'язнів, не було б тих людей і тих подій, то не було б натурально і резолюції. Це не фіксує те, що Білорусі достатково шмат у європейській політиці. І з поводу оглядження ніяких перспектив історичних, це вельми важливо і істотно.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Открий свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с послом Шведского королевства у Беларуси Стефаном Эриксоном. Запись отказов Стефана Эриксона у эфира «Свободы хвилинов прас 35». И так само зверну вашу увагу, что у пятницу о 16-й године на сайте свобода.орг черговый день блогера. Снежинский день блогера завершая увогуле первый год блогера на сайте «Свободы». Белорусские улады вызначатся у пытания протягу мандату офису АБСЕ на наиближайшем поседжении Сталой Рады АБСЕ у Вене. Чекалось, что решение в этом пытании будет обвещено сегодня, однако перамовы не завершились. Выконавцы обовязку керовника офису АБСЕ у Менску Жандос Асанов поведомил Свободе, что пытание повинно быть вырешено до конца года. Любов Лунева.
Намесник керівника офісу АБСЕ у Менску Жандос Асанов повідомив Свободі.
Этот вопрос ще не решен. Ну, не знаю, до Нового года ще є время. Ми надіємося, що до Нового года мандат ще буде продлен. В прошлом году теж в начале декабря, в этом году. Я хотів би драматизувати, вопрос серйозний. Конечно, це обсуждается і з учетом мнения всіх наших уважаемых стран-членов. Поэтому давайте подождемо і надіємося, що буде мандат продлен.
Нагадаю, 2 вересня керівник адміністрації Олександра Лукашенки Владимир Макей заявив, що білоруський бок вимушений серйозно задуматися над перспективами дальнейшої діяльності офісу ОБСЕ у Менску, у тим ліку у дочиненні до призначення його нового керівника. Гетет булося після того, як сьоліта керівника офісу ОБСЕ Ханса Йохана Шмідта після критичних виказуванняв на код його діяльності з боку опозиції детерміново відкликали у Вену. Беларусь – сябра БСЕ от 92-го года. У 98-м году в Менску начинает працевать консультативно-назиральная группа БСЕ на чале с немецким дипломатом Хансом Йоргом Виком. Праз год БСЕ скасовала консультативно-назиральную группу и от 2003-го года открыла офис БСЕ у Менску. Белорусские политики не выключают, что протяг мандату деятельности офиса БСЕ у Менску станет черговым предметом торгу помеж белорусским урадом і європейськими структурами.
З Мінську Любов Луньова.
Неверогодний 2009.
Невідомий 2010.
Білорусь у Європу і Усходнє партнерство.
Молочна війна і митний союз з Росією.
Папа Римський і Коля Лукашенко.
Позиція Заходу, зрада принципам чи шлях демократії.
Аналітичний цикл «Свободи».
Кожну п'ятницю, суботу і неділю.
Реальные заробки жыхароў Беларуси за 10 месяцев 2009 года у параўнанні с тым самым часам мінулага года павялічыліся на 0,1%. Такую лічбу назваў сёння віцэ-прэм'ер ураду Андрей Кабяков, адказваючы на пытанні дэпутатаў нацыянальнага сходу. Віцэ-прэм'ер паабяцаў, што ў наступным годзе жыць будзе яшчэ лепей. Уладзімір Глот.
Андрей Кабяков сказал, что у социальной сферы державная политика найперш скированная на захование реального разместу заробку.
На сегодняшний день на уровне президента правительство принят ряд решений, направленных на сокращение административного контроля в области оплаты труда, упрощение механизма исчисления должностных окладов и усиление материальной заинтересованности работников организации. Хоть постепенно темпы роста реальной заработной платы сокращались, тем не менее за 10 месяцев небольшой, может быть символический, но рост 1,10%.
Керовник фонду Мизеса Ярослав Романчук подтверждая, реальные заробки у Беларуси апошним часом стагнуют.
Ресурс этой модели, якая была скирована быцем на социальную поддержку населения, он скончился, и вот мы уже у стагнации, экономика в рецессии. Это еще не глубокий кризис, але коли мы не будем ничего робить, то, безумовно, мы туда трапим. И коли вот урад будет выполнять тот бюджет и те направки грошовой политики, которые были приняты, то это вельми такая прямая дорога у депрессию.
Главной задачей урада вице-премьер Кобяков назвал обновление высоких темпов экономичного развития. Важным стимулом для этого он лечит увеличение замежных инвестиций в наступном году на уровне 2,6-2,7 миллиарда долларов. Миновито такие лишбы покладенные в прогнозные показники 2010 года, сказал наместник керовника ураду. Кобяков запевнил, что массовых звольнений с предприемства не будет. И он так само сделал прогноз на 2010 год. Рост объемов промысловой вытворчести повинен скласти 10-11%. Напроконце наступного года вице-премьер пообещал наступные заробки. У сферы экономики 1,5 миллиона рублей, у бюджетной 1,2 миллиона. Ярослав Романчук каже, каб быть корректным, называть помер заробку треба обовязково разом с помером инфляции.
Коли он 1,2 миллиона зробить, а при этом инфляция будет 30%, то у долярах это будет там 270-300. Вот. Я думаю, что в наступном годе наши заробки могут в доляровом выражении скласть меньше за 300 долларов, а у евро могут навод меньше за 250 быть.
Прогноз экономиста Ярослава Романчука. З вами Радіо Свабода, ля мікрафона Юрась Бушляков, теми дня. Парламент Європейського зв'язу виказує шкодування, що після шерегу становчих кроків білоруських уладов в Україні нема істотного прогресу у галіні правов і свобод. Про це говориться у прийнятій сьогодні резолюції Європарламенту. Беларусь рассчитывает до конца года подписать с «Газпромом» додатковое погоднение о поставках газу в 2010 году, поведомил Минску генеральный директор Белтрансгазу Владимир Майоров. Папу Римскому Бенедикту XVI передадено официальное запрошение наведать Беларусь. За опошние два дня у Беларуси от моцных морозов загинули 4 человеки, 36 доставленные у больницы с диагнозом обморожения. Згодно с прогнозами, моцные морозы у Беларуси захаваются как минимум до конца этого тыдня. Папу Римскому Бенедикту XVI передадено официальное запрошение наведать Беларусь от конференции католических бископов у Беларуси и Белорусской Римско-католической церкви. Запрошение передали сегодня белорусские бископы подчас своего визита у Ватикан. Как поведомил прессовый секретарь Белорусской Римско-католической церкви ксёндз Александр Амельченя, у конце визита 6 белорусских бископов в апостольскую столицу их сердечно и по-батьковску принял Святый Отец. И он вручил бископам свое послание по выниках сустреч иерархов Римско-католической Белорусской церкви у конгрегациях и радах Ватикану. Повод для омельчения текст послания будет опубликован наиближайшим часом. Особливая увага у им отдается необходимости развития экуменичного диалога Римско-католической церкви с иншими христианскими конфессиями, у первую чергу с православной церквою. У Беларуси в эти дни находится представничая делегация Министерства культуры и национальной спадщины Польши. Министр культуры Беларуси Павел Латушко и его польский коллега Богдан Здраевский провели перемовы. Беларусь долучится до святкования 200-годия Фредерика Шопена. Европейские краины будут разом отзначать 600-годия Грунвальдской битвы, а у Варшаве в худким часе з'явятся помники Янку Купалу и Якубу Колосу. Репортаж Ины Студинской.
1 сакавіка 2010 году, 200 гадоў з дня нараджэння славутага польскага кампазітара Фредэрыка Шапена. Міністр культуры Беларусі Павел Латушка распавіў.
З гісторыі вядома, што Фредэрык Шапен сябраваў з Наполеонам Орда. Яго зборнікі былі вельмі папулярныя ў першай палове 19-го стагоддзя ў магнацкіх дамах у Беларусі. Мы плануем адзначыць гэтую важную падзею 200-годдзя і арганізаваць шэраг мерапрыемстваў. Перад усім канцэрты ў беларускай дзяржаўнай філармоніі, ў абласных філармоніях. Мы абмяркоўвалі пытанне пастаноўкі оперы ў нашым вялікім тэатры оперы і балета. Адбудуцца адпаведныя міжнародныя канферэнцыі. Прынята рашэнне аб тым, што школа мастацтва нумар 3 горада Мінска будзе насіць імя Фредэрыка Шапена.
У Варшаве 1 сакавіка будзе адкрыты самы сучасны музей Шапена, у якім каля 7 тысяч экспанатаў. Паведаміў каардынатар замежных праграмаў бюро па святкаванні году Шапена Рышард Кубяк. Дарэчы, у 40 краінах свету створаныя ганаровыя камітэты па святкаванні году Шапена. Ну а Польшча будзе адзначаць гэты юбілей надзвычай шырока.
Цэлая інвестыцыйная праграма прынятая на аднаўленне ўсіх месцаў, звязаных з Шапенам. Выдаткавана каля 100 мільёнаў даляраў.
Міністры культуры Беларусі і Польшчы распавялі пра праграму супрацоўніцтва ў многіх сферах: кіно, музыкі, тэатру, музейнай і бібліятэчнай спраў, а таксама ў справе аднаўлення помнікаў гісторыі і культуры. Польскі міністр культуры і нацыянальнай спадчыны Богдан Здраеўскі кажа:
«Сёння я буду ў Нясвіжы, дзе мы маем добры прыклад супрацоўніцтва ў сферы аднаўлення, рэстаўрацыі аб'ектаў, разбураных і моцна пашкоджаных. Польская школа рэстаўрацыі адна з найлепшых у свеце, і мы ўжо вялі перамовы пра пашырэнне супрацоўніцтва ў гэтай сферы».
Што тычыцца агульнага святкавання 600-годдзя Грунвальдскай бітвы, Павел Латушка паведаміў:
«Мы зацікаўлены ў тым, каб каардынаваць нашу дзейнасць, звязаную са святкаваннем гэтай важнай гістарычнай падзеі ў нашым еўрапейскім рэгіёне. Што тычыцца Беларусі, мы плануем арганізаваць шэраг мерапрыемстваў у ліпені ў Навагрудку, канцэртную праграму і рыцарскі турнір, правесці міжнародную канферэнцыю, выставы, выпусціць паштоўку, дакументальны фільм, прысвечаны Грунвальдскай бітвы, і ёсць у нас у планах стварэнне мастацкага фільма».
Што да ўсталявання помнікаў Янку Купалу і Якубу Коласу ў Варшаве, міністр культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы Богдан Здраеў кажа:
«Рашэнне будзе прымаць мэр Варшавы Ганна Грэнкевіч-Вальц. Яна ўжо пазітыўна выказалася на гэтую тэму. Так што, спадзяюся, гэта будзе вырашана станоўча».
Дарэчы, на імпрэзе па-беларуску выступіў амбасадар Польшчы Хенрых Літвін. Павел Латушка паведаміў, што спадар Літвін нядаўна ўвайшоў у клуб амбасадараў, якія размаўляюць па-беларуску.
А Міністэрства культуры, нагадваю, абвясціла 2010 год годам Шапена ў Беларусі. Рэпартаж з Менску Гіны Студзінскай.
Паселішчаў з назвай навасёлкі ў Беларусі вялікае мноства, ледзь не ў кожным раёне. Але вялікія навасёлкі, што пад Койдынавым, вылучаюцца сярод сваіх дзёзак. Палацам шляхціцаў кастравіцкіх, магілай карусяка Ганца і ўнікальнымі людзьмі дня сённяшняга. Пра вялікія навасёлкі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача Дмітра Бартосіка ў эфіры хвілінаў праз 12. Выйшла ў свет 18-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». Гэта кніга «Вольная студыя» Міхася Скоблы. 50 гутарак пра свабоду думаць, ствараць і памятаць у сучаснай Беларусі. Прэзентацыя кнігі «Вольная студыя», сустрэча з аўтарам і героямі пройдзе 18 снежня ў пятніцу, а 18 гадзіны ў Менскім палацы мастацтва па вуліцы Казлова, 3. У нашым эфіры і на сайце людзі, вядомыя грамадскія асобы, выказваюць сваю думку наконт новага выдання серыі «Бібліятэка свабоды». І зараз гаворыць мастак Алесь Пушкін.
На радыёстанцыі «Свабода» мне падабаюцца многія перадачы, у тым ліку і «Вольная студыя». Гэты праект вельмі важны, бо практычна абараняе свабоду слова, занядбаную нашым грамадствам, якое надта запалохана. А без свабоды слова і друку, без адраджэння роднай мовы, культуры, ніколі не будзе ў Беларусі нармальнага дабрабыту. Гэта так. Для мяне асабіста патрэбна не толькі луста на стале, але і хлеб духоўны, душэўны. Напрыклад, улада нахабна адабрала ў пісьменнікаў працаваў, не толькі маёмасць, дом літаратара, які каштуе не 1 мільён даляраў, які дае чыноўнікам цяпер агромністы прыбытак. Яна пазбавіла нас месца, дзе можна было збірацца, абменьвацца думкамі, рашаць творчыя праблемы. У нас не стала дома яднання душ. Калісьці мы вясёлай сябрынай маглі ўваліцца да некага ў кватэру і там пагаварыць, параіцца, пажартаваць. Скажам, моя маленькая дачка Светлана, якая, сеючы на падлозе, магла сказаць шаноўнаму Нілу Сымонычу Гілеючу: «Дзядзька, слухай, калі ласка, сядь са мной і палушчы мне семак». Цяпер таго няма. А таму хораша і радасна пачуць знаёмыя і дарагія галасы ў вольнай студыі, якую вядзе Міхась Скобла. Не лішняй будзе і выдадзеная кніга, якая дазваляе не раз яшчэ перачытаць тое, што расказвалі, чым дзяліліся з людзьмі Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, Віктар Касько і іншыя творцы. Праект падабаецца яшчэ і тым, што ён мае каштоўны прыкладны характар, практычны характар. Сабраныя пад адной вокладкай, гэтыя цікавыя гутаркі становяцца праўдзівым сведчаннем нашага блытанага, праклятага ды непазбежнага часу, становяцца сведчаннем самой гісторыі.
Паэт Сергей Законнікаў пра новую кнігу Міхася Скоблы «Вольная студыя». Гэта ўжо 18-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзя». Прэзентацыя кнігі заўтра ў пятніцу а 18-й гадзіне ў Менску ў Палацы мастацтва па вуліцы Казлова, 3. Вы слухаеце Радыё Свабода, і далей у нас апытанне, прымеркаванае да адзначанага сёння дня беларускае кіно. Які беларускі кінафільм вы лічыце найлепшым? Гавораць людзі на вуліцах Магілёва.
«Люди на болоте». Очень трогательно. Фильм такой, что вот именно показывает, как жили наши предки, в каких условиях, в каких трудностях.
«По партизан» фильм был как-то недавно. «Курганский мост». Фильм был снят действительно исторически верно. Я сам прошел сам 3 войны, начинал с Вьетнама, Афганистан, Чечню. И фильм на документальных источниках. Все правильно, без всякой лжи.
«Люди на болоте». А там прожить по-настоящему жизнь. Вот это мне понравилось.
Ну еще вот.
«Иди и смотри». Ты, по Быкову, там именно жить показано, то, что мы пережили в детстве. А вот эти стрелянки мне очень надоели.
Старые фильмы, конечно, я все смотрела. И «Люди на болоте», и «Белые росы», «Часы остановились в полночь». А сейчас, честно говоря, я что-то не могу сказать, что...
По Быкову я смотрел «Памятник», по-моему, «Памятник» он назывался. Мне он вельми подобался. Это партизанская борьба, несправедливость до одного из главных героев, якая потом была раскрыта одним из его сябров.
«Возьму твою боль», какой-то вот такой вот и понятливый он, и как и жизненный.
«Биколка паровоз». Хорошо поставлен, особенно для детского возраста, это замечательный фильм. Быкова, «Иди гляди», интересный фильм.
Апытанне на вуліцах Магілёва. З вамі Радыё Свабода, і на заканчэнне гэтай паўгадзіннай часткі эфіру перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання падрыхтаваў Александр Байчун.
Падчас учорашняй чытацкай дыскусіі пад крытыку за залішнюю, як падалося іншай спадарні, за вострынасць думак патрапіла спадарня Галіна з Магілёву. Яе адказ на тую рэпліку.
«По поводу резких высказываний о Милинкевиче. Я, как человек достаточно прямолинейный, говорю то, что думаю. И еще. Напавшего на Берлускони мгновенно объявили сумасшедшим, так как он был недоволен политикой премьера и довольно своеобразно выразил свое отношение к нему».
Еще звонок про политику и политиков.
«В декларациях белорусского независимого блока я не нашел сябровства Беларуси в Евросоюзе. И если на Украине вступление в Евросоюз декларирует даже Янукович, то непонятно, почему БНБ не декларирует».
Политический блок протягивает телефонование спадара Бугалцова из Менску.
«Хоть Новый год. Я бы почувствовал сегодня самого поважанного соотечественника. Да поможите нам в этом. Нас повешует спадар Зенон. А кто пожидает, запишет на магнитофон. Если точным станем, прогучить вешевание для него. Такая несподеванка под Новый год обовязково подымет нас все, мне и моим гостикам. ожидания, чтобы это голосование прозвучало в ночной свободе. В этот час у нас в Минске свобода не вщутна.
Что ж, мы попробуем выполнить эту просьбу. Аудиоперемову читачу с редакции «Свободы» протягивает Илья Копыл.
Добрый вечер, «Свобода». Я бы хотел доведаться, как там обстоят справы с черговыми томами Василя Быкова. Год заканчивается, будут в этом году или нет. Дякую.
Отказывая слухачу старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич.
В 2009 году вышли в свет два томы полного сбора мастацких творов Василия Владимировича Быкова, 7 и 8. Ведется праца по подрисовке наступного 9-го тома. У него войдут пьесы, драматургичные тексты, а так само киносценарий Василия Быкова. Мы мерковали выдать наступный том до лютовской международной книжной выставы. Однак, на жаль, праца по укладанні запатрабавала больш часу, чым мы планавалі. Але за вясну 9-й том выйдзе ў свет. Мы ўдзячны за ўвагу да нашага кнігавыдавецкага праекту і, карыстаючыся магчымасцю, хочам папрасіць добразычліўцаў з рэгіёнаў дапамагчы ў распаўсюдзе не толькі чарговых, але яшчэ і першых тамоў поўнага збору мастацкіх твораў Васіля Быкова. Бібліятэкі рэгіёнаў Беларусі, калі ласка, пішыце нам на паштовую скрынку Менск 25, абаненская скрыня 91.
А вот еще один звонок. Теперь уже на просьбу редакции отгукается слухач.
Спрашивается, какие памятники надо поставить в городе Гродно. Я не знаю, при Батории не жил, и там раньше тоже при их. Не в курсе событий, какие они были парни. Но Леониду Герасимовичу Клецкову памятник обязательно надо поставить. Советский час был тоже хороший. И за его период, что он был первый секретарь обкома, построили в Гродно зданий, сооружений, заводов. 22% Гродно выросло.
Спадарня Тина приземляя слухачу своим назиранием.
Сейчас идет настоящая охота на пенсионеров и хваленными пенсиями. Пример. Тут один сосед после того, как получит пенсию, попадает каждый месяц в больницу с пробитой головой и без пенсии разветы. Кормленные пенсионеры давно стали мишенью для тех, кто в этом громадстве не имеет возможности працевать.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Александр.